Tenso ir Eiropas profesionālo koru asociācija, kas jau vairāk nekā 10 gadus apvieno labākos Eiropas korus. Viens no tās četriem dibinātājiem savulaik bija arī Latvijas radio koris, kas šogad kļūs par Tenso dienu saimnieku un uzņems izcilākos spicas kolektīvus Latvijā. Koru kvalitātes varēsim dzirdēt 7 koncertos 4 Latvijas pilsētās, un tie pārsteigs ar daudz ko jaunu un nedzirdētu. Pirmais koncerts notiks piektdien Palladium koncertzālē, un tajā varēsim iepazīt Tenso Eiropas jauniešu kori, kas ir diriģenta Kaspara Putniņa izauklēts projekts. Korī viņš apvienojas 24 dziedātājus no 10 Eiropas valstīm, kas piedāvās audiovizuālu uzvedumu Dzidrums seriāls.
Uz skatuves būs koris, kurš parādīsies dažādos veidos, kā cilvēku masa, kā atsevišķi solisti, kā solistu grupas. Dažas koristu balses ir ierakstītas, un ne tikai dziedot, bet ierakstītas arī runājot. Šo uzvedumu veido komponists Kristaps Petersons un režisora Zana Kreitsberga. Kristaps parādīsies arī citā amplua, viņš arī spēlēs vienu no elektriskajām ģitārām. Vēl mēs esam pieaicinājuši mūsu brīnišķīgo ģitāristu Kasparu Zemīti, DJ Monster.
Tenso Eiropas jauniešu korī jaušama milzīga enerģija, kolektīvu raksturo komponists Kristaps Petersons.
Viņi ir kolosāli šie jaunie cilvēki. Protams, balsis ir ārkārtīgi forši tembri, ļoti tembrāli, ļoti skaisti, ļoti dzīdriskā. Un otrs ir tieši šī jaunības enerģija, kas nereti tādiem rutinētiem profesionāļiem mēdz kaut kur pa ceļam pazust. Bet šeit viņi noteikti ir tīrā veidā.
Sestdien Rīgas Svētā Pētera baznīcā izskanēs Eiropas koru lielkoncerta simfonijas un pasakas, kurā piedalīsies Rijas kamerkoris no Vācijas, Dānijas nacionālais vokālais ansamblis, kā arī Latvijas radiokoris un Latvijas nacionālais simfoniskais orķestris. Līdzās 20. Gadsimta koru mūzikas kanonam koncerts piedāvās arī 2 latviešu komponistu jaundarbus. Abi tapuši iedvesmojoties no pasakām, stāsta diriģents Sigvards Kļava.
Tās būs 2 pasakas, viena Kārļa Skalbas sirmās dvēseles un inuītu pasaku pirmās asaras. Viena rakstīs Līga Cēlma Kursieta, otra raksta Ēriks Ešenvalds. Viņa ienesīs baznīcā tādā muzikālā ziņā, manuprāt, ļoti interesanta un mītiska to stāstu, ko papildinās Roberta Rubīna tāds vizuālais akcents. Manuprāt, Pētera baznīca atdzīvosies ārkārtīgi interesantā veidā.
Ļoti īpašs būs arī Eiropas vadošo koru nedēļas noslēguma koncerts 22. oktobrī Doma baznīcā, jo tajā mūslaiku kormūzika satiksies ar senajiem reliģiskajiem Bizantijas dziedājumiem, kas izmantoti Andreja Selicka jaundarbā. Tas tapis komponistam veicot īpašu izpētes braucienu uz Turcijas un Grieķijas senākajiem dievnamiem un klosteriem, stāsta Sigvards Kļava.
Šo 2 dziedājumu praktizēšanas pirmie mēģinājumi vai mēģinājums pasmaržot viņus, viņi būs viss šī koncerta galvenais iegūmums. Vēl jau vairāk šajā koncertā piedalīsies arī paši priesteri, kas šos dziedājumus dziedās, teiksim tā, nu kā tīru lietu, kā nenofrizētu vai neapdarinātu lietu.
Eiropas vadošo koru nedēļa jeb Tenso dienas sāksies piektdien 17. oktobrī un ilgs līdz 22. oktobrim. Līdzās Rīgai koncerti notiks arī Cēsīs, Siguldā un Ventspilī. Vaiba Kušča, Latvijas radio.